избори 2013. Уважаеми гласоподаватели, напомняме, че купуването и продаването на гласове е престъпление. Радио К2.
Уважаеми слушатели на Радио К2, здравейте, аз съм Клара Маринова, а вие сте с поредния дебат, предизборен дебат в ефира на Радио К2. Днес голямата тема – регионална политика и благоустройство. Тема, която има значение за всеки един от нас, гражданите на Република България, защото много говорим, а успяваме ли всъщност да гарантираме на хората в различните населени места да усещат властта, регионалната политика, благоустройството в своя ежедневен живот. И така, Радио К2 организира този предизборен дебат с представители на политически партии и коалиции днес в студиото. Александър Желясков, кандидат за народен представител от гражданска листа Модерна България в 27-ми многомандатен избирателен район Стара Загора. Венцислав Димитров, кандидат за народен представител от политическа партия Либерален алианс в 26-ти многомандатен избирателен район София. Евгений Попов, член на Гражданския експертен комитет на Коалиция Горда България, кандидат за народен представител от Коалиция Горда България. Николай Важаров, кандидат за народен представител от политическа партия Средна европейска класа в 5-ти многомандатен избирателен район Видин и 6-ти многомандатен избирателен район Враца. Константин Арабаджиев, кандидат за народен представител от Коалиция от партии Съюз на демократичните сили в 25-ти Софийски и 17-ти Разградски многомандатен избирателен район. Очакваме още... Току-що влиза Десислава Стефанова. Заповядайте, Десислава Стефанова, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер. В кой район?
23-ти
Софийски многомандатен избирателен район. На телефона. Телефонна връзка ще имаме с Любен Татарски, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ в първи многомандатен избирателен район Благоевград. Очакваме всеки момент на телефона да се включи и Димчо Михалевски, кандидат за народен представител от Коалиция за България във втори многомандатен избирателен район Бургас. В студиото очаквам още Найден Зеленогорски, кандидат за народен представител от политическа партия Движение България на гражданите в 15-ти многомандатен избирателен район Плевен. Добре дошли. Радвам се, че ще имаме възможност една толкова важна тема, каквато е регионалното развитие и благоустройството, да я дебатирам с вас, хора-специалисти, хора, които ще гарантират със своето присъствие днес тук, че на следващия подобен дебат след края на 42-то Народно събрание няма да обсъждаме пак същите проблеми. И така, започваме. Какво предлагате като политика, законодателна дейност в областта на регионалното развитие, за да се създадат оптимални условия за балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините в България? Имате думата, всеки я взима, обявява се, за да го запомнят нашите слушатели и си казва партията и бюлетината, номера на бюлетината. Нека да запомнят вашите бюлетини. Заповядайте, имате думата. Заповядай. Нека да си почине, нека да поеме дъх. Ще има възможност след вас. Заповядайте. Слушам ви.
Може би беше добре първо да чуем тези, които ги няма в студиото.
Аз мисля, че вие се ползвате с предимство.
Представителите на парламентарно представените партии да кажат какво е станало с регионалната политика под времето на тяхното управление. Защото аз мога да кажа, Евгений Попов, Горда България, бюлетина номер 36. За последните 25 години мога смело да заявя, че адекватна регионална политика не е провеждана в тази държава. И ще дам един много прост пример. Регионите, които бяха с относително по-нисък жизнен стандарт преди 25 години, сега са още по-бедни. Нека после да ми обясняват каква е била регионалната политика. И има много фактори за това.
Защо според вас в годините на демократичните промени се влуши регионалната политика и се стигна до положение, че бедните стават все по-бедни, а богатите не успяха да станат много по-богати?
Ами аз мога да, само да продължа и ще ви дам възможност. Няколко са факторите в този смисъл. Първо, днес продуктивната част на нацията се стреми към няколко български града.
Трябва да се включа в дебат по телефона.
Това
е София, Варна.
Вашите колеги на телефона, тях
София, Варна, Бургас, Пловдив, евентуално Русе. В тези градове обикновено се концентрира както цвета на нацията, така и криминалитета. Значи има всичко в големите градове. Техните проблеми са едни. Но това води до голямо обезлюдяване на останалите региони. Втори въпрос. Втори фактор. Преди ние наследихме, преди 10 ноември, в по-малките общини имаха така наречените моносекторни регионални икономики. Едно предприятие, което носеше всъщност икономиката и поминъка и хляба на местното население. Като се затвори това предприятие, пълна разруха в тези общини. Примери много. Тук и господин Важаров, може би за Северозападна България, има да говори. Община Роман, Радомир, Червен бряг, Мездра, Своге. Значи хората вече пътуват към тези големи градове понад 50, понад 100 км само за да работят. Нали? Целият този хинтерланд, примерно от Мездра до и Червен бряг, пътуват до София да работят. От Пазарджик идват в София да работят. Нали? На следващо място. Местният бизнес. В много малки общини, в малките общини заетостта се свежда до административните служби и тук там е някое предприятие, ако се е преборило и оцелява.
Да, да.
Аз ще продължа по-нататък.
Така, слушаме ви.
Добър ден и от мен. Казвам се Мислав Димитров и съм кандидат за народен представител от политическа партия Либерален Алианс. Също така съм заместник-председател на Обединена социал-демокрация. Какъв е проблема и какво предлагаме ние като партия, която се явява на изборите? Проблема е следния. Не се спазва закона за регионалното развитие. Там изрично е записано, че регионалното развитие трябва да бъде балансирано и устойчиво интегрирано развитие на районите и общините. Какво наблюдаваме в момента? Съсредоточен капитал и съответно хора в големите градове и изоставане на малките населени места. Това се наблюдава, именно това е проблема на нашата страна. Че работните места, хората, капитала са съсредоточени в няколко големи градове. Именно ние това предлагаме да се реши въпроса на по-ниско ниво, а именно на четвъртото ниво местната власт да се дадат повече правомощия и по-голяма децентрализация на управлението. Ние сме за децентрализация на управлението в регионалната политика. По-големи права и правомощия на общините, тъй като проблема на хората е на местно ниво. Най-добре местната власт е запозната с проблемите и може да ги разреши тези проблеми. Също така ще добавя, че в тази криза, която е в момента, единствената действаща институция, единствената действаща власт, това е местната власт, на която хората имат доверие. Именно поради тази причина, идеята, която ние предлагаме, повече права на местната власт.
Сега, ако искате да чуем, и нашите събеседници. Да, точно щях да ви дам думата. Любен Татарски.
Защото не мога да си представя, че по време на целия дебат ще стоя на телефона.
Вие така си избрахте, господин Татарски.
Така слушаме. Защото, за съжаление, не всички живеем в София или можем да сме в София, а и не би трябвало в контекста и на разговора, който водиме.
Да, слушаме ви.
Така, наистина, неравномерно и небалансирано е развитието на регионите в България. Това никой не може да го отрече. И то не се е случило последните 4 или 10 години. Още от началото на прехода тръгна този процес. За съжаление и до момента не се направиха и не се така достатъчно адекватни мерки взеха, за да се притъпи това неравномерно развитие или поне проблемите да се намалят в тези региони, които останаха наистина най-бедните в България. Това е безспорно, едва ли някой може да го отрече. Причините са много, от калпавата приватизация, от развитието на няколко големи агломерации, градски агломерации, казва се и за това, че засмукаха най-вече интелигенцията, най-вече продуктивната част от населението, предприемачите отидоха там, защото на място нямаше такива възможности. Поради това, че и образователните институции са в големите градове. Поред причини там се концентрираха външни инвестиции. Факт. Това е безспорно. Въпросът е. Всички знаем и едва ли някой може да даде по-различна картина от това, което всички ние виждаме в България. Просто от тук нататък какво трябва да се направи и как да се направи, естествено, и кой да направи това. Казаха се някои неща от колегите преди мен. Да, наистина трябва да има промяна, най-вече в няколко закона, така че да задължиме българските държавните институции и местните власти да работят в тази посока. И закона за регионално развитие, и закона за местно управление, местна администрация, и закона за териториално селищното устройство на Република България. Един въпрос, който няколко пъти вече се повдига през последните години, но така или иначе никой не намира волята и кураж да пристъпи към реформи в тази посока. И не на последно място, ние с вътрешни ресурси не можем да направим всичко това, което искаме. Трябва да използваме оперативните програми. Оперативна програма регионално развитие е една от най-успешните програми, която се реализира през последните години, но тя не направи достатъчно, за да се почувстват хората в тези региони равноправни жители в Република България. Сега новата програма, наречена вече Региони в растеж, очевидно акцента е в регионите. Надявам се, ще бъде така ориентирана, че да даде повече възможности на тези региони, особено по-слабо развитите, да се възползват от средствата на Европейския съюз и да направят това, което им е необходимо. Естествено, с помощта на държавата или поне държавата да облекчи процедурите, така че проектите да не чакат по 3-4 години, а да се реализират много по-бързо. Трябва да се направят целенасочени инвестиции в тези посока, в тези райони, включително и в образованието.
Да.
Включително и в образованието. Инфраструктурата е едно, образованието за мен е много важно, защото без качествен изпълнителски експертен управленски състав няма как да развиваме тези региони. Отделно, тук искам да кажа, че за толкова години ние не изработихме като държава ясни приоритети, ясни секторни политики и да разпределим регионите по според техните възможности, техния капацитет, такива приоритети, такива цели да си поставим, които да са адекватни на това, което има там на място. За съжаление, толкова години това не се направи. Сега за новия програмен период 2014-2020 година вече има няколко разработени такива програми в различните сектори. Това трябва да се направи за отделните региони. Къде се развиваме селско стопанство и акцента се бъде там, включително и образованието, включително и инвестициите да са насочени към този сектор, къде туризъм, къде машиностроене, защото регионите са ни с различен потенциал, с различни възможности. Тези секторни политики, тези програми трябва да бъдат най-после изработени. Тези приоритети. За съжаление, пак казвам, това не беше направено.
Господин Татарски, ориентирайте се към приключване, като... защото вашите колеги тук дават зор да се включват също.
Чудесно, ще ги изслушам, но не знам колко време ще продължи този разговор, защото не мога един час да стоя на телефона, как да стане.
Ами не знам, както си изберете.
Съжалявам, ако по-късно прекъсна и след това пак... Ако
може да може и така. Хубаво. Вие ще се договорите с тон режисьора да ви избере към колко часа отдам. Да, кажете две думи за децентрализацията и да приключваме. Слушаме.
Но децентрализацията не бива да я разбираме само като децентрализация на финансовите ресурси. Децентрализация и на отговорностите и на правомощията.
Да.
Така че по този въпрос сме спорили много с колегите. Трябва да насочваме адекватно и така в необходимия размер средства, ресурси към тези региони, но не на всяка цена. Защото в една пясъчна нива, каквото и да посадиш, няма как да поникне. Затова по отношение на децентрализацията, съгласен съм, трябва да се работи в тази посока, включително и повече правомощия на местните власти.
Благодаря ви за това включване. Както искате, изберете. Ако искате отново още веднъж да се включите, имате възможност. Да, има само, че въпроси към вас. Нека да ви зададат и въпросите.
Слушам.
Да, заповядайте.
Господин Татарски, анализът ви е правилен. Но ако не ви познаваше човек, щеше да предположи, че сте от опозиционна политическа сила. Вие имате 4 години възможност.
Сигурно сте прав. Сигурно сте прав, но аз ви пожелавам да влезете в Народното събрание и да прокарате поне една от вашите идеи, да видите каква е съпротивата от всякъде. Когато предлагаш, примерно, намаляване броя на общините в България, защото една част са с по 1000 жители. Вие приемате ли тази идея за намаляване броя на общините? Аз да ви попитам.
Ние имаме...
Че една община с 600 човека е равностойна на една община с 400 хиляди.
Имаме възможност към края на дебата и на тази тема да се спрем. Господин Татарски, аз ви благодаря за сега. В случай, че искате отново да се включвате, звъните на телефона на радиото, разберете се с тон режисьора. Благодаря ви, това беше Любен Татарски, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ в първи многомандатен избирателен район Благоевград. Вие сте в ефира на радио К2, уважаеми слушатели, а в ефира върви и поредния предизборен дебат, регионална политика и благоустройство. Имате думата. Константин Арабаджиев, кандидат за народен представител от коалиция партии Съюз на демократичните сили. След това продължаваме с други. Заповядайте, господин Арабаджиев.
Благодаря ви, госпожо Маринова. Действително, колегата, който така апострофира господин Татарски...
Евгений Попов.
Господин Евгений Попов, да. Действително беше прав. Ние днеска ще чуеме и управляващата до сега партия и управляващата в тройната коалиция два мандата партии, които ще ни казват всъщност какви са решенията за излизането от този батак, в който се намира регионалното развитие на България. Защото действително за децентрализацията, тя е много красива дума, но тя трябва да се върши. Значи, говоренето, популизма, нека малко по малко, стъпки по малки стъпки да вървим към наистина децентрализация. Защото политическите действия на всеки един, който мисли за държавата и който вижда това регионално разслоение, защото действително в големите градове е съсредоточен и капитала, и образованието и всички основни дейности на държавата. И ако искаме да, по този начин да продължаваме след 20 години тази програма, за която се говори 2014-2020 региони в растеж, може да ни завари 2020 година с 5 основни града и цялото население на България да е в 5 или до 10 големи градове. Действително, децентрализацията обаче трябва да е съпътствана и от прозрачно управление. Това е един изключително важен на момент тук. Прозрачното управление на средствата, които идват по програмите по програма регионално развитие. И не само това. Прозрачно управление на средствата вътре в регионите. Защото, вижте, ние имаме в момента имаме 6 планови района, които де-факто не вършат никаква работа. Имаме отделно областни администрации, които какво се явяват? Те се явяват посредници на държавата, тоталитарния собственик на държавата, върху населението. Ние трябва да върнем, т.е. децентрализацията, връщането, трябва местното население да може да определя местните си приоритети.
Заповядайте.
Здравейте от мен, Александър Желязков от гражданска листа Модерна България. Видно и от името, аз ще погледна от друг аспект. Имам чувство, че с малко се отклоняваме на тема демография, която естествено е много важна тема. Но когато говорим за регионално развитие, за благоустрояване на по региони, преди всичко трябва да си помислим какъв е статута на нашата община, въобще законодателно. Как се отнася държавата към общината? Аз считам, че се да отнася унижаващо. И то финансово унижаващо.
Като мащеха.
Не само като мащеха, като зла мащеха. Значи в този конкретно се говори за финанси. Първо, според закона, да, разбира се, закона за общинските бюджети всъщност дава някакви рамки на поведение на общините само в рамките на определения от държавата бюджет. Право на някакво мърдане вляво вдясно на общинската администрация няма. Тоест, принципно законодателно общините са дисциплинирани и всъщност не представляват самоуправляващи единици. Второ, какво е положението на общинския съвет? решенията, които взима Общинския съвет, са, биват винаги, почти винаги, драстично контролирани от областните управители, които са част от нашето правителство. Тоест изпълнителната власт пряко се намесва и има законодателно по закон за местно самоуправление и администрация законодателни правомощия постоянно да бламира решенията на общинските съвети и да ги внася в съд.
И какво предлага Модерна България?
Предлагаме да се ограничи възможността на областния управител по всяко време, без мотиви, да използва своето миниатюрно вето, което упражнява. Второ, говори се преди всичко за финанси, когато стане дума за самоуправление. Знаете, че общините не разполагат с финанси. Дори и богатите общини, като изключим няколко галеници на така кметове отличници, на управляващите към определения момент, те са наистина, както каза колегата, така привилегировани, но дори и те работят с ограничен бюджет и разчитат изцяло на съдействието на изпълнителната власт да им одобрява проектите по европейските програми. След което обаче на къде отиваме? Отиваме на обществени поръчки. И там отново се връщаме към един олигархичен модел, където общините стават разпределители на чуждите средства и те ги разпределят естествено към близки до управлението фирми. Тук отново се намесвам като гражданин, за да кажа, че точно местното самоуправление е мястото, където гражданите могат да участват във властта. Не толкова лесно става това в национален план. Затова е и възможно по действащото изборно законодателство да се създават граждански листи на ниво местни избори. Защото, да говорим за нещо друго, референдуми, има ли въобще провеждани и каква е тяхната стойност? Някаква морална стойност се опитва държавата да им предаде, но в никакъв случай не им позволява да имат задължително действие. Бламира се постоянно всяко действие на местното самоуправление. Общинските съвети стават прости регистратори на управленски решения, нанесени от управляващото мнозинство в парламент. Поради което, в крайна сметка, общинските съветници, да не говорим за унизителното положение, с което им се заплаща някакво мизерно възнаграждение, се чувстват в крайна сметка регистратори на нечия воля. Затова, за да приключа само по първия въпрос, законодателни изменения трябва да се направят в закона за местно самоуправление и местна администрация. Трябва да се предвиди възможност в закона за пряко участие на гражданите, грубо казвам, закон за референдумите, друг вид сила на решението на местния референдум. Освен това, когато се говори за местни бюджети, за общински бюджети, не следва да се прилага принципа на стария бюджет, леко реновиран, гримиран и внесен за следващата година. И когато говорим за...
То, нали знаете, че това за бюджета не зависи само от общините. Бюджета...
Не зависи от държавата. Това
да,
е тъжно.
Бюджета, за съжаление, зависи повече от държавата.
Трябва законодателно да се предвиди възможност да се насърчават изоставащи общини с правото да поискат по-висок бюджет.
Да.
А след това разходването на този бюджет трябва да е под граждански контрол. Естествено, тук е мястото вече аз като представител на гражданска листа да си искаме, да си настояваме законодателно изменение, да има пряко отчитане на електронна страница, както на действията на администрацията и всеки лев похарчен, така и за всяка обществена поръчка да се предвиди платформа за контрол.
Да.
Това е първа стъпка към електронните обществени
поръчки. Да, заповядайте. Реплика, Венцислав Димитров.
Уважаеми колега, три мандата съм общински съветник и два мандата председател на общински съвет Драгоман. Ако наистина се премахне контрола, който съществява областни управител по законосъобразност на административните актове, тогава ще просперират кметовете велможи, така наречените частни общини. И все пак трябва да има някакъв вариант, в който да има контрол и този контрол да бъде осъществяван от областни управител, за да се осъществява законосъобразно управление на съответната община. И тези частни градове да не просперират, а да бъдат ограничавани именно от областния управител.
С едно много важно допълнение за областния управител. В масовата си част това не са експерти, тези хора не разбират от регионална политика. Това са едни парашутисти, които са спуснати отгоре, прави едно, прави две. Това са ти задачите.
И с това съм.
Как да се получи?
Имам едно предложение. Дали да не дадем думата на Димчо Михалевски и след това вие възразявате ли?
Не, нямам нищо.
Да, и така имам връзка и с Димчо Михалевски. Имаме възможност дебата да го водим от студиото на Радио К2 и по телефоните. Здравейте, господин Михалевски.
Здравейте на вас, госпожо Маринова, и на вашите събеседници. Съжалявам, че не съм в студиото.
Трябва да съжалявате наистина. Разговорът тук е по-интересен.
Току-що свърших една голяма среща с гилдията строителната на Бургас, но по въпроса. Резултатът, за съжаление, е силно негативен за регионалното развитие, но той има своите много тежки предпоставки. Първо, ликвидацията на нашето селско стопанство преди 20 години, защото това беше една предпазна мрежа за създаване на работни места в цялата страна. Второ, стъпната приватизация, която се случи 7-8 години след това, и това беше вторият решаващ, да кажа, в кавички, удар върху регионалното развитие и демографското разпределение в страната. Да, днес разделението на регионите спрямо 10 години по-рано е по-голямо. Пропастта между София и останалите региони е нараснала драстично. Но тук ще припомня на господин Татарски, който не знам дали слуша, че все пак по времето на тройната коалиция паритета на покупателна способност в страната по региони все пак нарасна от 6 до 12%, докато за последното управление той не мръдна. Той замръзна на едно ниво и той замръзна, не намаля благодарение на това, че други държави намалиха своя паритет на покупателна способност. По-важно обаче какво правим от тук нататък. Да, децентрализацията е един инструмент и ще припомня, че ние успяхме в нашето управление да дигнем разходите на общините от 3 милиарда на 5 милиарда лева годишно, докато ГЕРБ успя да ги свали с 1 милиард и в момента за 2012 година те направиха разходи около 4,1 милиарда лева. Но самата децентрализация няма да реши проблема, тъй като удара, който нанесем на общините и на регионите, е много тежък и трябва да се направят следните неща, да се определят няколко сектора, които да се възстановят технологичните връзки в селското стопанство, реиндустриализация в висока добавена стойност и това да бъде елемент на държавна политика. Едно от нещата, вашите колеги и събеседници правилно споменаха за целевото разпределение на капиталови разходи на близки до управляващите общини, ние предвиждаме и ще въведем така наречения капиталов пул. Тоест, обсъждаме с гражданското общество и приемаме закона за бюджета. Всички инвестиции, без значение дали идват като целеви, дали идват по линията на ПУДОС, дали идват по линията на фонд Козлодой, няма значение откъде идват, те се правят, планират се, насочват се и без излишни допълнителни разрешения на министри и замминистри, те предварително със закона са целево определени за съответната община и вече местната общност, кмета и общинския съвет трябва да имат отговорността да ги приложат по най-добрия начин. Да. Между другото, това, което говореше господин Татарски за програмата за регионите, как ще ги развиваме, аз твърдя, че програмата за регионите, която в момента се подготвя по философията и концепцията на ГЕРБ е изключително вредна, защото тя ще ожесточи и ускори задълбочаването на различните между регионите. Тъй като ние се готвим да хвърлиме ресурс някъде от порядъка пак на около 1 милиард и 600 милиона евро по регионално развитие само в 67 града. Даже не в 67 общини, а в 67 града. Да. Така че по никакъв начин няма да спомогнем за развитието на регионите. Така че регионалното развитие, аз не бих влезал до нивото общински съветници, община е толкова тежък проблем в момента, че той касае бъдещето ни и трябва наистина да има ресурс и той няма да се реши с европейски средства. Европейски средства са само 5% от общите бюджетни разходи и трябва да имаме политика на фокусиране на възстановяване на сектори в модерно селско стопанство, но не в зърнопроизводство само, а в създаване на условия.
Господин Михалевски, ще ви помоля да се ориентирате към приключване на първия въпрос.
Приключвам, госпожо Маринова. Така че политиката, която трябва да бъде насочена, е държавен ангажимент, държавен ресурс и преодоляване постепенно на различията няма да стане бързо.
Ако искате, останете на телефонната линия, вземете пак думата. Ние продължаваме от студиото на Радио Кадре, където в ефира поредния предизборен дебат за регионална политика и благоустройство. Заповядайте, представете си, имате думата.
Ставим се, Николай Важаров, средна европейска класа, бюлетина номер 22. Аз представлявам, може би единствен на тази маса, и като слушах и по телефона, нямаше кой да представлява, тъй наречената северо-западна България. Видин и Враца са,
добри райони са ви се паднали на вас.
Са изключително тежки райони.
Това и Монтана.
Да. За Монтана имам особено мнение в момента, по други причини, но Видин и Враца са в окаяно състояние. И на мен ми е интересно, защо тук си говорим за дребните проблеми. Само за дребните проблеми. Аз ще кажа трите основни проблема. Те са: първи проблем – корупция. Втори проблем – корупция. Трети проблем – корупция. Корупция на върха, корупция по средата, корупция в низините. Ако не си изясним, че това е проблема, не регионално развитие, национален разпад, това ни очаква. ако не отстраним корупцията на всички нива. Вие видяхте какво се случи от една дупка на Дунав мост. Това ще се случи същото, когато започне да се руши настилката на Видин мост.
Да.
Защо Будапеща има 14 моста, България има 2 моста с Европа? Защо Северозападна България изобщо е отрязана от света? Всички пътища я заобикалят. Кой инвеститор ще си хвърли парите там? Аз съм се опитвал. Аз съм от частния бизнес от 25 години. Опитвал съм се да инвестирам в този регион. Резултатите са пагубни. През лятото региона намалява наполовина. Хората работят в странство, за да изкарат по някой лев за зимата. И ще се върна на трите основни причини. Корупция, корупция, корупция. Когато някой се опитва да вземе обществена поръчка и поначало е загубил 15% комисионна за тази поръчка, това означава, че той ще работи некачествено. Това е причината всички резултати от обществените поръчки да са пагубни. Няма свестен ремонт, няма свестно строителство от обществена поръчка, защото проблемът е корупция. Когато една община се опитва да се извоюва от Министерство на финансите финансиране, там работят само връзки, облагодетелстваните общини успяват, необлагодетелстваните са мъртви. Какво да правят тези хора там? Може ли някой да каже какво могат да направят? И накрая на върха бих казал, че в момента генералната транспортна схема на страната е захвърлена. Тя е била изработена от един световен консултант. И то е била в пълна готовност да бъде предадена на предишното правителство. Защо не е приета? Да питаме консултанта. Той ще отговори защо. Не искам аз да давам този отговор. Казвам ви, това са трите основни причини. Ако не бъде отстранена корупцията, нещата ще продължат да бъдат драматични.
Много въпроси зададахте, само че не знам в годините имаше ли кой да ги чува тези въпроси. Те не са от вчера и от днес, за съжаление.
Аз съм ги задавал.
Да, това казвам. Вие ги задавате, но...
Моите въпроси винаги са отивали в кръглата
пак. Господин Попов, реплика ли имате?
Аз исках само да добавя това, което...
Кратичко, обаче, защото им още не взели думата.
За този регион, който е много показателен.
Нека втория въпрос, като задам, ще допълните. И така, Найден Зеленогорски, представете се.
Ами, аз съм водач в 25-ти МИР в София и в Плевен. И ще направя една кратка оценка на ситуацията в момента от името на Движение България на гражданите. Всъщност оценката за регионалната политика в България е направена в Националната стратегия за регионално развитие, която беше гласувана от Министерски съвет през август миналата година до 2022 година. И там буквално е казано следното, че въпреки, че вече сме член на Европейския съюз, въпреки милиардните проекти, вместо да има сближаване териториално, социално и икономическо на районите в България, се получава още по-драматично разминаване и просто има огромна пропаст. Всъщност това е едно признание на управляващите, което признание е направено със собствения им глас, че очевидно не са се справили да намалят тази дълбока пропаст. Тук много се говори за Северозападна България, но аз бих искал да говоря за Северна България по принцип, защото ако погледнем какви са оценките по десетобалната система на районите, Северозападен район, в който не са само Видин, Враца и Монтана, и Плевен и Ловеч, има оценка по десетобалната система 2.0, Северен Централен има 2.0.
Господин Зеленогорски, само за секунда ще ви прекъсна. Нормално ли ви се струва това, че вчера водач на листа от ГЕРБ, доскорошен вицепремиер, казва: обещавам на Северна България в следващия мандат да я направим като Южна България. Това нормално ли е според вас за една държава в 21 век?
Аз точно с това мислех да завърша, но като казах Северозападен район 2.0, Северен Централен 2.0, Югозападен център София 5.5.
Да.
Разбирате за какво драматично несъответствие става дума. Естествено, би било логично да погледнем как са се какви инвестиции са влезли в районите през последните 10 години. В Югозападен център София 65% от инвестициите, в Северозападен 2,31%. При тази ситуация не може да имаме кой знае какви очаквания, що се отнася до това, което каза и министър-председател още преди няколко месеца. Следващия мандат за Северна ще направим това, което направихме за Южна в миналия. Ми звучи като ще купя тати колело, ама друг път. Имаше един такъв страхотен филм. Аз бих казал, че на това правителство му липсва изобщо концепция за регионално развитие. Всичко се прави на парче, хаотично и резултатите са потресаващи. Ще откриваме Дунав мост, а в същото време парите от пътя, който води до Дунав мост, 210 милиона евро, бяха прехвърлени на магистрала Тракия. И сега ще има мост, но няма да има път. Това е уникална ситуация. Що се отнася до Северна България, работи се по няколко магистрали в Южна, не се работи нищо по магистрала Хемус в Северна. Резултатът. Разлика драматична между Севера и Юга в България. Нека да ви кажа, че съгласно практиката и теорията, там където има най-ниска гъстота на пътната мрежа и най-ниско развита пътна мрежа, там няма инвестиции и няма стандарт. И то е очевидно защо Северо-Западния район загуби 20-25% от населението си само за 10 години. Така че за нас... Моля? Да, аз много често пътувам там, защото все пак ние сме вече част от този район. Идеята беше Плевен и Ловеч да се добавят към Видин, Враца и Монтана, да се вдигнат малко показател. Но въпреки това Северо-Западния район е на последно място в Европейския съюз. Така че ние смятаме, че трябва да има цялостна концепция. Това, което предлагаме от Движение България на гражданите на основата на Дунавската стратегия в България да има Министерство за Дунавски район. Защото ситуацията в цяла Северна България се изключава 2-3 точки, които се развиват малко по-добре.
От сега ви казвам, че кабинетът ще нарасне до 30 души, защото всеки регион ще поиска министерство. Как ще отстоите това ваше предложение?
Ние ще се опитаме да го устоиме и да докажем защо смятаме, че е смислено. Първо, защото има такъв инструмент и това е Дунавската стратегия на Европейския съюз. И второ, защото очевидно там проблемите са най-тежки и трябва да има ежедневен фокус. Това не се прави само... Не го откриваме ние. Има такова министерство и в Италия, и в Гърция, и в Испания, за райони, които поради една или друга причина са изостанали сериозно в развитието си, защото не само едно правителство, а няколко правителства трябва много усилено да работят, за да може Северо-Западния район и Северна България като цяло да се вдигне малко. Ситуацията в момента, както казаха и колегите, е страшно тежка.
Пак ще ви дам думата след малко на другите въпроси и Десислава Стефанова, кандидат за народен представител от политическа партия Лидер. Аз ще ви представя, защото сте единствената дама тук. 23-ти многомандатен избирателен район. София, заповядайте.
Благодаря ви. Значи, само едно уточнение искам да направя. Аз съм гражданска квота.
Да.
Тоест, партия Лидер е предоставила на гражданско сдружение.
Това значи, една партия, която спазва обещанията на политиците да дава място на граждански представители.
Граждански представители.
Да, вие казахте също, да.
Аз съм гражданска листа.
Да. Нека да не се прекъсваме. Заповядайте, слушаме ви.
Благодаря. Значи, гражданска квота, като аз съм втора в листата на 23-ти многомандатен район в София. Сега, лично моята позиция, защо Гражданската лига за активно сътрудничество, което представлявам и аз, избра партия Лидер, нали, ако мога така да кажа. Значи, ние прегърнахме идеята най-вече мотото на тази партия, която изведе на преден план икономическото съживяване на България, съответно икономическото съживяване на регионите, което също е много болезнено в случая, тъй като обезлюдяването на определени региони се дължи до голяма степен и на липсата на поминък в тези региони. Така и това е една много добра идея на партия Лидер да създаде възможности за развитие на тези региони чрез откриване на работни места, чрез стимулиране на бизнеса, като конкретни предложения в тази насока са съответно, нали, както и колеги тук казаха на масата, това са законодателни промени в данъчни облекчения, в данъчните закони, конкретни предложения са за съответно намаляване на данък корпоративния данък печалба, облекчаване на инвеститори, които залагат на откриване на нови работни места. И това е едно от предложенията, което е касае съответно регионалното развитие. Другото нещо, което ние смятаме, че трябва да се направи в тази насока, това е укрупняване на, на администрации, т.е. на общински администрации, които са с население по-малко.
Ние ще се спрем специално на тази тема, ако не възразявате, сега да прекъснем тук, защото имам отделен въпрос. Предвиждате ли промяна в административно-териториалното деление на страната, защото тази тема присъства непрекъснато от промените. Отиваме, приключваме с първия въпрос. Отиваме към втори въпрос. Призвавам отново за малко по-голяма краткост. Как реално могат да се намалят междурегионалните и вътрешно-регионалните различия? Защото в отговора на първия въпрос, при всеки от вас присъстваше и този проблем. Сега да се спрем по-подробно как вие като депутати от съответните партии ще намалите тези различия. Как ще се преборите с факта, че икономическото, социалното и териториалното развитие на територията на една такава малка държава, каквато е България, е толкова различно. Имате думата, моля за краткост. Заповядайте, Евгений Попов.
Аз тук искам да кажа като цяло, като това, което би следвало да се прави като регионална политика в бъдеще. На първо място една цялостна ревизия на съществуващата законодателна система в момента, която касае регионите и тяхното развитие. От една страна, от друга страна, имаме много красиво написани закони, които обаче се изопачават, не се спазват и тяхното прилагане е един от съществените проблеми. На следващо място, това, което и господин Зеленогорски спомена. Още през далечната 1990 година предложихме и се прие от тогавашния министър на регионалното развитие, архитект Стефан Стайнов, така наречените регионални агенции за развитие. Те бяха взети, нищо не сме измислили ново. Бяха взети по примера на Шотландската агенция за развитие и Уелската агенция за развитие. Тоест, в Европейския съюз има добри практики за управление на депресивни региони в упадък. Една от мерките е реанимация. Те съществуват тези агенции, но те са изпразнени напълно от съдържание. Дали ще го кръстиме министерство? Има я структурата. Нека регионална агенция за Дунавския регион,
да,
за Черноморския регион, за планинските региони. Тоест, това за управлението на този ресурс. Намаляването на тези диспропорции са пряко свързани с начина на управление на природните ресурси. Защото, ето, говорихме, концентрация на население в няколко големи български града. Но какво се получава?
Директно обезлюдяване на цели региони.
Всички тези хора, които имат някакви прилични доходи, гледат събота и неделя да избягат от големия град. От стреса. Получава се така, че изведнъж имаме натоварване, примерно на природни ресурси, на планински ресурси, от една голяма маса от население, която иска да ползва тези ресурси. Нали? Това означава на следващото място диференцирано данъчна политика по региони.
Да, това е една много голяма тема. Много ще голяма помоля тема, всички но да вземат отношение по този въпрос. Да.
Имаме от една страна административни мерки, законодателни мерки, икономически и данъчни инструменти за насърчаване на отделни територии. Нали? Други ресурси. Тук, нали, както казват хората, това го знае всяко хлапе, пак за северозападналия регион.
Да.
Еми, дърводобива, нали, всяко хлапе го знае, че се контролира от Искра Фидосова. Не можеш да един тир да изкараш дърва за Гърция, без да отидеш там някъде.
Митничарите се контролират.
Разбирате ли? Тоест, освен корупцията, Съществен проблем е шуробаджанащината. Друг един, значи, включително не беше споменат Закона за обществените поръчки.
Да, той във всички теми, които ще дискутираме, ще присъства и този.
Нека да помислим на една такава идея.
Да.
Завършвам. Една такава идея. В малките общини разбираме обществени поръчки в големите градове, там се бият всички. Нали? Ти не можеш да ограничиш във Варна само варненски фирми да подават.
Да, да.
Но, нека да има изискване определена част от обществената поръчка да се възлага на подизпълнители местни фирми. Значи, не ми е необходимо в Драгоман да дойде бургаска фирма за благоустрояване, за подмяна на тротуарите. Нали? Има достатъчно местни фирми, които биха се справили спокойно с един такъв проект.
Да. Продължаваме с Константин Арабаджиев. Константин Арабаджиев, кандидат за народен представител от коалиция партии СДС. Припомням на нашите слушатели, че в ефира на Радио К2 вие слушате поредния предизборен дебат. Регионална политика и благоустройство. Заповядайте, господин Арабаджиев.
Аз първо да кажа, че ние се явяваме на тези избори с бюлетина номер 10, понеже позовахте към
нека да напомняме на нашите слушатели. Така е.
Знаете ли, колеги, аз тук виждам едно разделение, действително то е реално разделението между Северна и Южна България. Но и Северна и Южна България...
Но е страшно, че го допуснахме, господин Арабаджиев.
Точно така. Значи, допуснато е от всички тези управляващи, които сега ни казват и ни дават рецепти за неговото подобряване. Тъй като много малко от тук седящите, а може би никой в последните 12 години не са участвали в управление.
Доколкото чувам, господин Михалевски ви слуша. Господин Михалевски, на линия сте, нали?
Да, на линия сте.
Да, чува ви. Така, продължавайте, моля.
Между регионалните и вътрешно-регионалните различия между Северна и Южна България можем... Как могат да се подобрят? Единствено с оптимизиране на първо, оптимизиране на администрацията. Това, което казаха колегите в началото, не можем да създаваме нови министерства. Вижте, администрацията, държавната е изключително раздута и към момента, и тя по никакъв начин не обслужва населението. Защото всеки един от нас се е сблъсквал с стената на чиновническото безхаберие. Ежедневно дори се сблъсква. Тоест, оптимизация трябва да има в администрацията. Трябва да имаме хора в тази администрация, които да отговарят на изискванията за това място, което заемат. Да имат необходимата компетентност. Структурните фондове, на които коментираме на тази маса, са един от гарантите, които биха могли
да... Аз ще ви помоля за фондовете да говорим по отделна тема, защото това е много важен въпрос и трябва да чуем мнението на всички, какво ще предложат в следващия парламент. Заповядайте, Николай Важаров, кандидат на политическа партия Средна европейска класа. Заповядайте.
Бюлетина номер 22. За мен... И за моите колеги най-важният подход за изравняване на неравновесието между севера и юга, това е електронното правителство. Електронни услуги до всяка паланка.
Важно.
Баба на село, с внучето или с кмета да може да се подпише пред нотариус, без да се разнася до града.
Но, господин Важаров, не сте ли съгласен, че кламера и папката побеждават електронното правителство вече 20 години?
Трябва да бъдат забравени и предадени вторични суровини още в следващия мандат, който и да дойде. Ако не го направи, това ще значи, че ще довърши
от Европа.
Точно
така.
Ще довърши разликата. Да. Разликата ще стане непреодолима. Второ изключително важно нещо. Туризма се е насочил към алкохола, сексуалните услуги, ските, добре, чудесно, поне нещо полезно, но къде останаха чудните места в Северозападна България? Какво се случва с Белоградчик? Какво се случва с плажовете по Дунав? Какво се случва с Бабен и Види Николи? Кой е ходил за последно в Леденика да види какво чудо на природата е там? Няма ги тези услуги. Туризма в тази, в по-красивата му част умря. Трето изключително важно нещо. Отива в Швеция, в Норвегия да бере боровинки. Какво ни пречи боровинките ние да ги гледаме? Изобщо неравновесието в тези неща създаде уникалната невъзможност хората да имат поминък. Огромна част от тях се занимават с кражби. Не искам да ви казвам криминалитета в Северо-Западна България на какво прилича. Не искам да ви казвам полицаите с какво са натоварени и как не могат да се справят с нищо. Защото първо пишат кламъра и папката, mm-hmm. са по-важни от това да преодолеме престъпността.
Абсолютно.
За това са важните неща.
Да.
Дали ще намалим или увеличим администрацията с един човек и половина, средно на глава от населението, това няма абсолютно никакво значение.
Заповядайте, Венцислав Димитров.
Да, благодаря, госпожо Маринова. Искам първо да попитам господин Татарски, господин Михалевски, ако са на линия.
На линия са, да.
При положение, че господин Михалевски беше министър на регионалното развитие и същевременно тройната коалиция...
Не беше министър, бе.
Заместник министър.
Точно.
Извинявам се.
Да.
При положение, че 4 години бях управляващ в формата на тройната коалиция... При положение, че господин Татарски също 4 години правителството на ГЕРБ управляваше, имаха абсолютно...
И да беше председател на комисията.
Беше председател на комисията по регионална политика. Защо чак сега виждат нещата, които са ги виждали преди? И защо не са имали политическата воля да го направят това нещо? Така че за мен и това, което ние предлагаме от Либерален алианс и Обединена социал-демокрация, това е, че в политика трябва да влязат нови, неопетнени хора. Не може старите хора, съответно тези, които са били преди в управлението, не са направили нищо за подобряване на регионалното развитие на страната, сега отново да искат властта и отново искат да управляват. Те ще управляват по същия начин, както се управлявали преди. Ето затова е необходимо млади хора, на които ние залагаме от Либерален алианс. Другото нещо, което искам да обърна внимание, какво ние предлагаме като партия Либерален алианс и Обединена социал-демокрация. Ние предлагаме две простички неща. Промяна в закона за регионалното развитие. Сега, в програмата за националната програма за регионално развитие има по-привилегировани общини от всички останали. Какво имам предвид? 67 общини могат да кандидатстват по оперативна програма регионално развитие. Останалите малки общини не могат. Същевременно увеличава се обхвата на програмата за развитие на селските райони. Увеличава се териториалния обхват. Какво ще рече това? А в плюс това се намалява бюджета на програмата за развитие на селските райони. Какво ще рече? Че пак тези по-привилегированите общини ще имат право да кандидатстват и по селската програма. Тоест, ще имат възможности от две места да финансират своите проекти. Какво остава за останалите общини? За тях остава да се конкурира с големите мастодонти и по този начин ние обезлюдяваме съответните райони. Северо-западния район, северния район, западния район, южния район, като изключиме Пловдив, имам предвид Родопите.
Да.
Какво правим тогава? Ето защо ние предлагаме нова програма за регионално развитие. Не може да има привилегировани общини. Всички общини трябва да бъдат равни. Или пък, ако могат да кандидатстват тези общини в програмата за развитие на оперативна програма регионално развитие, да нямат право да кандидатстват по селската програма. Тя да си остане приоритет на малките общини, за да могат те да подобрят своето икономическо състояние, да, своята заетост, своята инфраструктура.
Благодаря. Найден Зеленогорски, оставате вие двамата. Да, Найден Зеленогорски.
Първо бих искал да кажа, че Движение България на гражданите е с номер 33 в бюлетината, тъй като всички се опитваме да лансираме програмите и идеите, които имаме. Всъщност в първата част на дебата колегите казаха нещо, което аз също бих искал да доразвия, свързано с финансовата и функционалната децентрализация, която е крайно време да се случи в България, защото силното местно самоуправление означава и възможности за намаляване на дебаланса между районите. Ако има силна местна власт, ако дадем достатъчно възможности на общините да управляват ресурса си, защото в момента държавата го централизира в държавния бюджет и след това го пуска само на наши хора, което е пълен абсурд и после не трябва да се задаваме въпроса защо нещата се случват по този начин. В момента българските общини харчат не повече от 15% от бюджета си с легитимно решение на Общинския съвет. Това по никакъв начин не означава силна местна власт. Това означава липса на местна власт. Трябва да се направи нов закон за местно самоуправление, местна администрация, трябва да се направят редица промени в множество закони, свързани с местно самоуправление, и в края на краища да се отиде към една кодификация на цялата нормативна база по отношение на местното самоуправление. Критично важно за нас е да се направи максимума за това полицията в малките населени места да си свърши работата, защото това е един от най-тежките и най-важни проблеми. Как хората могат да бъдат гарантирани, че има висока степен на сигурност и по отношение на тяхното имущество, и по отношение на техния живот, защото ситуацията е изключително тежка. Що се отнася до преодоляването на междурегионалните и вътрешно-регионалните различия, да, севера и юга, очевидно, но има и много южни райони, които също не вървят добре. Така че в този смисъл развитието на пътната мрежа, акцента, който Движение България на гражданите поставя, е върху магистрала Хемус, тунела Шипка, скоростния път Видин, Ботевград, скоростния път Русе, Търново, но и цялостна реновация на мрежата в цялата страна, защото очевидно имаме сериозни проблеми. Бих искал да кажа нещо много важно, а това за нас е да обвържем регионалното развитие с макрорегионалните стратегии на Европейския съюз, Дунавската стратегия, за която говорихме, и Черноморската, и още нещо само.
Специално отделен въпрос имам за евроструктурите, връзката и евросредствата.
В България трябва да се обвържат документите за стратегическо планиране на регионалното развитие с тези за устройство на територията, защото много в момента се оказва, че имаме необвръзка, поради която не можем да се справим с значителни проблеми. И нещо изключително важно, защото когато говорим за местно управление, за регионално развитие, трябва да говорим и за това как се поддържа жилищния фонд, в какво състояние и какво можем да направим, за да гарантираме на хората, че няма да падат панелните блокове на главите им след няколко години, и отново да се борим не с причините, а с последствията. Ние в Движение България на гражданите смятаме, че е възможно 100% обезпечаване на финансирането на санирането да мине през европейските фондове и през държавния бюджет. Защото в момента финансовото състояние на хората е на такова ниво, че те няма как да участват за да се извърши нужното саниране. И оттам започват тежките проблеми. В панелни жилища живеят около 800 000 души, семейства в тази държава. Ето, виждате, че и сега Европейския съюз каза, вече не 50%, а 75% може да бъде безвъзмездната помощ. Има семейства, за които с подкрепата на държавата можем да стигнем до нулево финансиране, и това според мен ще размрази процеса, защото в момента, ако продължаваме със същия темп на саниране, мога да ви го сметна, са ни нужни 500 години, за да санираме всички панелни жилища в България.
Една реплика, тъй като в друго свое качество на строителен инженер, още на 3 февруари 2010 година внесох в Министерството на регионалното развитие цялостен проект за масирано саниране на панелните сгради. Този проект изненадващо остана без абсолютно никакъв отговор. Ходил съм десетки пъти да питам, ще ми обърнат ли внимание, ще пожелаят ли да представим финансови разчети и така нататък. Това не се направи умишлено, и аз искам да разбера защо от хората, които слушат по телефон.
От хората по телефона, едва ли някой от нас тук ще може да ви отговори на въпроса. И така, Николай Важаров, кандидат за народен представител от политическа партия Средна класа. Слушаме ви.
Сега съм Александър Желязков, от гражданска листа Модерна България, номер 9 бюлетина. Виждам, че ние сме седнали тук и като едни интелигентни хора, всеки компетентен в определена област, започваме да се съгласяваме всички с едни всеобщи проблеми, които всички са назовали. И започваме да заприличваме малко на тези двамата, които аз много се радвам, те според мен нямат лице според мен да бъдат тук на този дебат, защото са основни виновници, а ние тук се опитваме да им дефинираме проблемите. Но да не става така.
Господин Михалевски помоли да не обиждат.
Да, не, в никакъв случай. Не искам да го обидя него. Искам да кажа, че това, което става проблем вече и на този дебат, а проблема въобще с разрешаването на проблеми, е, че започваме да си уеднаквяваме програми и да се съгласяваме май с